9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Spalionica u Beču na spaljeni otpad greje trećinu domaćinstava u gradu. Ima i turističkog vodiča jer izgleda kao industrijski ekvivalent Gaudijevoj katedrali u Barceloni. Nikom ne smeta što je u centru, niko se ne plaši zagađenja. I tako već 40 godina. Ekipa stručnjaka iz Srbije posetila je postrojenje i zaključila, po rečima Kristine Cvijanov, mi možemo i bolje. Fale samo poverenje, transparentnost i čvrsta veza između stručne javnosti i građana. Eto, samo to. I opet su hteli da kopaju kod Rekovca, sada u selu Dragovo. Geološka istraživanja su dozvoljena na teritoriji trećine opštine kompaniji Jadar Litium DOO. Sad se pojavljuju mašine, a nigde table ko i šta radi. Građani su rešeni da ne daju. Čućete Maricu Ževanović-Polja. Smeće za drveće, staze za bicikliste, parkići, tereni za igru, borba za čistiji vazduh, akcija da se sačuva stari most. Samo su deo aktivnosti Udruženja građana Blok 70 zajednička akcija. Gosti emisije su Maja Đurić i Petar Stanić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Marica Živanović-Poljo, ovoga jutra sa nama. Marice, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravamo.
Udruženje Neko brine za Levač. Marice, gde ste sada? Jeste li na barikadi u Dragovu?
Trenutno, nažalost, nisam, pošto ćemo morati da posjetimo još jedan protest koji se danas održava u Mrčevcima, ali u Dragovu je veliki broj meštana koji će i danas čuvati lokaciju od korporacije koja se namerčala da izvrši tu treću bušotinu po redu, nažalost, u našem lepom Levču.
Sad se dešava da dolaze tako ljudi koji se predstavljaju kao geolozi, nemaju nikakve papire, nikakve potvrde overene da mogu to da rade. Dakle, oni misle da mogu da rade šta god hoće. Bila je jedna situacija incidentna u Dobrinji, kada građani nisu dozvolili i uzeli su uzorke koji su iskopani, taj geolog je poslao dveženu u policijsku stanicu. Dakle, građani su pokazali da ne daju i tako je i u Dragovu, i u Pranjanima, i u Dobrinji. Kako je bilo juče, kako je bilo juče u Dragovu?
Pa evo, ovakva je situacija. Nažalost, kod nas oni imaju sigurno rešenje koje su dobili od ministarstva za istraživanja na teritoriji opštine Rekovac i da kažem, jednom malom prevarom su iznudili na neki način saglasnost vlasnika parcele. Tako da mi ne sumnjamo da su oni možda i pribavili neka rešenja koja do duše nisu pokazali juče na terenu. Geolog koji se pojavio nije nam pokazao nikakav dokument, nikakvu legitimaciju na autu, nema nikakvog obeleže koja je firma u pitanju. Tako da njemu nije bilo dozvoljeno da priđe toj lokaciji na kojoj nije ni istaknuta tabla sa investitorom i izvođačem. Meštani su rešili da tako nešto spreče, jer prosto smatramo da mi ni po koju cenu ne smemo da dozvolimo da naš Levač, ali i cela Srbija budu devastirani, ugroženi, upropašteni. Mi želimo da se bavimo poljoprivredom i da ovaj kraj nastavi da se tako razvija. Prosto nećemo dozvoliti. Veliki broj meštana, ali i ljudi koji su iz okruženja, je juče bio prisutan. Ja moram da istaknem da u stvari nemam reči divljenja kojima bi iskazala prema tim mladim ljudima koji su iz Dragova i koji su pokazali rešenost i spremnost da brane svoje selo i svoju zemlju.
A kakva je situacija sa nadležnima u opštini? Ima li ikakve saradnje? Šta kažu predsednik opštine? Šta kažu?
Mi smo juče zamolili predsednika mesne zajednice da pozove predsednika opštine da se pojavi na terenu i da se obrati nezadovoljnim meštanima, ljudima koji su to okupili, međutim on to nije učinio. Do sada, još od onog protesta koji u septembru održan, mi naravno svo vreme permanentno pokušavamo da izvršimo određene, da kažem, pritiske na lokalnu vlast i da se odbornici i sam predsednik opštine urazume i donesu odluke koje su jedine valjane i moguće, a to je da se ovakva istraživanja stopiraju na teritoriji naše opštine. Do sada to nije urodilo plodom, ali mislimo da su napravljeni ozbiljni pomaci u smislu i obaveštavanja ljudi i osvešćavanja i odbornika i stanovnika opštine Rekovac, tako da se nadamo da će oni ipak u jednom trenutku tako nešto uraditi.
Vi se svi držite zajedno u opštini, znači različite sela, meštani sarađuju, a ovaj protest koji ste pomenuli u Mrčevcima, to je vezano za istu stvar ili je nešto drugo u pitanju?
Pa u Mrčevcima se organizuje protest ljudi kojima se vrši eksproprijacija njihove imovine u vezi izgradnje autoputa i aerodroma. Međutim, tamo će doći ljudi iz ostalih mesta koji su ugroženi iskopavanjima litijuma i bora, pa je to prilika da se susretnemo, razmenimo iskustva i vidimo kako dalje, jer vi sami ste rekli da je juče i u Dobrinji bila takva situacija na terenu sa geolozima, pre toga u Pranjanima, tako da pozitivno u ovoj celoj priči jeste da se ljudi iz ugroženih područja udružuju i pokušavaju da nekim zajedničkim nastupom prosto spreče dalje takva dešavanja.
Marice, kakav će dan danas biti u Dragovu, u Dobrinji, u Pranjanima? Idete u Mrčevce, hoće li neko ostati u Dragovu?
Naravno, ja.
Da pazi.
Ići će nas par u Mrčevce, a mi smo samo kap u moru, dosta ljudi nešto na i ostalih iz okruženja će sigurno biti prisutno u Dragovu, tamo je danonoćna, da kažemo, straža, motri se šta se dešava, tako da Dragovo sigurno nije samo.
A jeste li se vi raspitivali malo sa otkud znam pravne strane, da li sad može da se zaustavi sve ovo? Ako je data dozvola za istraživanja, može li to da se povuče?
Pa, situacija je ovakva. Znači, ministarstvo je njima dao rešenje za, da kažemo, odobrenje za te istražne radnje na teritoriji opštine Rekovac. I sada to više nije trećina opštine, nego polovina, zato što su oni produžili i prethodno rešenje koje se odnosilo na nekih 75 km kvadratnih, a dobili su i novo rešenje koje je 99, tako da je to sada ukupno bukvalno polovina površine opštine Rekovac. Pravno, oni nemaju načina da uđu u posede ako im vlasnici ne daju saglasnost. Tako da i ova saglasnost koja je, da kažem, na jedan čudan način dobijena, može da se sigurno povuče, a mislimo da kada bi opština donela takvu odluku gde bi se recimo prostorni plan opštine unela ovaj izmena da se zabranjuje rudarenje litijuma, bora i pratećih metala na opštini Rekovac, mi bismo onda mogli na vrlo lako da se rešimo svih problema.
Marice, vi nastavljate borbu, a mi ćemo biti u kontaktu.
Da, nastavljamo borbu, pozivamo sve ljude da nam se pridruže, da budu uz nas i na terenu ako je moguće i borimo se dalje svi za Lajvač i za Srbiju. Hvala vam puno.
Marica Živanović-Poljo iz udruženja Neko brine za Lajvač bila je ovog jutra sa nama.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnik i izvršni direktor sektora za izdavanje knjiga Službenog glasnika Petar Arbutina.
...24.000 domaćinstava u Beču greje se na spaljeni otpad u spalionici koja se nalazi maltene u samom centru. Izgleda fenomenalno, oslikao je poznati umetnik, tako da ona je i turistička atrakcija i ima turističkog vodiča. I niko se već 40 godina u Beču ne pita da li to možda zagađuje, jer ne zagađuje. Ekipa stručnjaka iz Srbije posetila je spalionicu u Beču da vidimo prosto gde smo mi, možemo li da napravimo nešto tako, a Kristina Cvijanov, stručnjak za upravljanje ambalažnim otpadom, kaže možemo i to bolje.
Otpadaški turizam je za mene definitivno najinteresantnija vrsta turizma, je rešenje koje možete da vidite na lokacijama gde se otpad ili generiše, ili tretira, ili reciklira, su nešto što nije čoveku lako dostupno. Mi svi znamo kako izgleda Eiffelova kula ili Duždeva plata u Veneciji, ali malo ko od nas zna kako izgleda postrojenje za energetski tretman otpada ili bilo koje postrojenje za reciklažu. I zato mislim da je sjajna prilika kada neko ko se bavi otpadom može da obiđe ovakve lokacije na neki način, ne samo da bi podigao svoje znanje na ovu temu, nego da bi mogao to što vidi i sazna, prenese negde široj javnosti. Mi smo išli kao jedna veća grupa zapravo stručnjaka koji se bave temom otpada, bilo kroz ekološke organizacije, bilo kroz udruženja ili opet kao stručnjaci u okviru nekakvih privrednih subjekata. Imali smo priliku da vidimo u suštini nešto što nama i dan danas zvuči kao naučna fantastika, a to je mogućnost da se trećina domaćinstava u jednom gradu kao što je Beč greje na otpad, a da sa druge strane budemo potpuno svedoci toga da je to tehnologija stara čak 40 godina. I mislim da je upravo taj neki gap između, ajde kažem, razlika između onoga šta znači upravljanje otpadom u Beču i koliko je to tamo demode i uobičajeno, a koliko je to u Srbiji neka nova tema, na mene ostavila najveći utisak. Obilazili smo dva postrojenja na dve lokacije koje zapravo isto funkcionišu. Suština je u tome da je grad Beč osnivač ovih postrojenja, kao što su bilo koje toplane u našim lokalnim samoupravama. Ove spalionice otpada imaju ulogu tih toplana, jer energija koja se proizvodi sagorevanjem otpada služi za grejanje domaćinstava u Beču i onda su ona i projektovana tako da se nalaze na tri različite strane grada, ali u samom gradu. I naravno, prvo pitanje koje mi kao stručnjaci iz Srbije pitamo jeste kako su vam uopšte građani dozvolili da pravite spalionicu otpada u centru grada, maltene. Ljudi su nam objasnili, to su zapravo turoperateri, znači ta spalionica Hundertwasserova, znači pričamo o slikaru koji je osmislio dizajn same spalionice koji je toliko atraktivan, malo posjeća na taj Gaudijev stil. I ona je negde landmark, znači neka turistička atrakcija Beča. Vi u okviru ove spalionice u Špitalau imate turističke vodiče, jer toliko često dolaze nekakve posete da oni imaju potpuno razvađen sistem turoperatera kroz spalionicu i onda u tom kontekstu mi zaista dobijamo jednu potpuno turističku atrakciju vrlo edukovanih ljudi koji nam objašnjavaju sve ono što nas zanima i sad u tom kontekstu nam je objašnjeno da jeste bila ideja da se dizajnira ovako atraktivno spalionica da bi nekako građani Beča to lakše prihvatili, kao da im to budi neke pozitivne konotacije, ali da mimo toga oni se u stvari ne sećaju da je bilo nekih protesta, jer je to bilo toliko davno, pre 40 godina, i onda se izvine i ta jedan vodič i jedna ekspertkinja Austrijanka koja je bila sa grupom, kao mi smo tad bili suviše mladi, to nije negde ostalo, ajde da kažem, zabeleženo, da je bilo kakvih protesta ozbiljnijih od strane građana da se jedno takvo postrojenje stavi u centar grada. E, onda ide naredno pitanje koje glasi, a da li građani Beča imaju poverenje u državni monitoring? Znači, monitoring koji kontroliše ove spalionice, na što mi dobijamo kontrapitanje, a zašto bi građani uopšte sumnjali u državni monitoring? I vi onda zapravo shvatite da živite u nekom paralelnom univerzumu. Znači, oni 40 godina koriste otpad za grejanje stanova i time su uštedili milione tona drugih resursa, da li bi to bio ugalj ili bi to bila nafta ili električna energija, i tamo se ne postavlja pitanje da li nama spalionice trebaju i zašto mi imamo spalionice, kao što je to u Srbiji, a još manje se postavlja pitanje toga da li su emisije iz tih spalionica u skladu sa zakonom, pošto se podrazumeva da jesu. Gde je tu paralela? Paralela je s jednim velikim strahom koji mi imamo u Srbiji i koji ja ne mogu uopšte da kažem da je on neopravdan. Prema spalionicama, znači gde god postoji naznaka da se spalionice prave, uključujući projekat na Vinči, vi naravno da imate veliki broj zabrinutih građana i organizacija koje se bore protiv toga. Jako često je ključni argument ne trebaju nam spalionice, što u suštini nije tačno. A sa druge strane, kad pogledate pokazatelje monitoringa i kad čujete kritike na račun monitoringa, onda negde možete i da razumete, bez obzira koliko ste vi sad kao neko ko se bavi otpadom apsolutno na strani ovakvih postrojenja, zbog čega se ljudi plaše. I ne možemo za bilo koje postrojenje da kažemo ono je dobro, jer nije. I da bi uopšte mogli da napravimo taj naredni korak, a to je da naš komunalni otpad, ne samo u Beogradu, nego u cijeloj Srbiji, sve ono što ne može da se preradi iskoristimo za dobijanje energije, mi u stvari moramo jako da podignemo kriterijume koji se tiče same kontrole i kvaliteta ovih tehnologija, i s tim u vezi mene stvarno jako raduje što je nacrt zakona o upravljanju otpadom koji je trenutno na javnoj raspravi bolje uredio uslove poslovanja postrojenja za incineraciju i kogeneraciju otpada i propisao faktički korišćenje najboljih dostupnih tehnologija, jer u tome je ključ. To što smo mi videli u Beču, to zapravo nisu najbolje dostupne tehnologije i nisu čak ni najnaprednija rešenja, a sad ću da objasnim i zbog čega. Zato što vi imate jedan ekonomski jednostavan sistem. Znači, kamioni gradske čistoće ulaze u spalionicu, oni se direktno prazne tu. To je njihova crna kanta, znači podrazumeva se da ste odvojili pet limenku, plastiku, staklo, da ste odvojili organski otpad u te kontejnere za selekciju i da ste sve drugo ubacili u taj crni kontejner, i sve iz tog kontejnera ide direktno u jedan veliki bazen, odatle imate jednu ruku, ajde tako da nazovem, koja zahvata taj otpad, ubacuje u kotao i to je to. Znači, bukvalno petoro ljudi u smeni upravlja spalionicom. Imate jednog operatera koji hvata tom, ajde kažem, kašikom otpad, koji faktički sedi u jednoj gejmerskoj fotelji, i imate par ljudi koji vrše monitoring samog kotla. Vrlo jednostavno, znači uđe đubre i zapali se đubre, pritom nema nikakve selekcije. I dodatno, šta to znači? To znači da smo mi na licu mesta videli da zapravo veliki broj reciklabilnog otpada završava u ovom postrojenju, jer je ono dizajnirano tako kako jeste pre 40 godina i ne bi oni se tu nešto mnogo menjali, znate. Problem koji imaju jeste problem selekcije. Znači, kad smo ih pitali koja je čistoća kante, znači ono kao ako ste sad imali kantu za plastiku ili tamo imate odvojene kante za, ne znam, transparentno staklo, bojno staklo, dobili smo informaciju da zapravo je negde oko 50% materijala dobro sortirano. Znači, mit je, i to je jako važno da razumemo, da je proces reciklaže moguć samo na toj primarnoj selekciji. Znači, čak ni u Austriji, ni u Nemačkoj građani nisu toliko disciplinovani ili prosto ne znaju ili ne obrate pažnju da baš nikad u kantu sa otpadom za reciklažu ne ubaci ništa drugo. I sad cena toga u Beču je zapravo da sve ono što nije odvojeno kod njih zaista odlazi na spaljivanje. To možda u ukupnom otpadu nije previše, neke to 24-25%, ali neko naše zapažanje, kažem naše jer zaista bilo je više stručnjaka pa smo onda sagledavali kako bi to u Srbiji mogli da primenimo, naš zaključak je bio da zapravo Srbija može napraviti bolji sistem. I to je, mislim, ono što je ključno. Ako sad ostavimo po strani atraktivnost postrojenja u Spitalau, znači koje je oslikao ovaj poznati austrijski umetnik, kao ajde kao jedne turističke atrakcije, i pogledamo samo njegovu funkcionalnost, to su zaista vrlo jednostavna postrojenja koje pružaju mogućnost da se u okviru nekih naših budućih rešenja implementiraju čak na mnogo bolji način. Šta je tu, čini mi se, prvenstveno prilika za Srbiju, a to je da kombinacijom depozitnog sistema mi uspemo da izvučemo najvredniji materijal koji može da se reciklira, a to je PET, znači PET boca od napitaka, limenka, staklena boca i tetrapak, što bi bilo prvi put u Evropi da se tetrapak kroz depozit sakuplja, i da obezbedimo da 90% ovih materijala zaista završi u reciklaži. E, u tom slučaju ono što ostaje prema našim strateškim dokumentima, ideja je da se ta sekundarna separacija, koju evo recimo u Beču čak i ne rade, znači ne postoji sekundarna separacija te kante, nego sve ide u kotao, kod nas je osmišljeno da se sekundarna separacija radi na regionalnim centrima koji će imati te sortirne linije, pa ih zato sada i nazivamo reciklažnim centrima, mada se tamo ništa ne reciklira, tamo se odvaja. Znači, vi kada bi izvukli ovaj najvredniji materijal kroz depozit, dobijate jedan miks otpada u kome zapravo najveći procenat tog otpada ne može da se reciklira uopšte. Pričamo o čvrstom otpadu. Zašto? Zato što tu imate puno plastične ambalaže, tipa raznoraznih kesica, kompozitnih pakovanja, paste za zube i slično, koje uopšte nemaju rešenja u reciklaži, ne samo u Srbiji, nego bilo gde. Znači, vi nećete videti ni u najrazvijenijim zemljama da se reciklira više od 30% plastike. Evo, recimo, Japan, koji je svetski lider u reciklaži, kod njih se 11% plastike reciklira, dok se 73% koristi za dobijanje energije. E, znači, to je sad situacija. Imate gomilu nekog otpada u vašoj kućnoj kanti koji se ne može reciklirati i tu po koja dolazi boca od kečapa, od šampona, znači koja je polipropilen i polietilen, koja može biti izvađena na ovoj sekundarnoj separaciji, manje više sve ostalo može da ide na spaljivanje. Znači, naš sistem ovako kako je projektovan uz nadogradnju depozitnog sistema može da obezbedi da zaista na spaljivanje odlazi samo ono što treba da se spaljuje, ne može da se drugačije preradi i time kada bi implementirali sad sve ovo čemu se negde piše i inače, ajde kažem, i govori u ministarstvu, jer su trenutno dve radne grupe aktivne i za zakon o upravljanju otpadom i za zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu. Znači, kada bi on, ova rješenja o kojima trenutno država razgovara sa zainteresovanim stranama bila primenjena, mi bi mogli za 2-3-4 godine da se ponosno kažemo da mi imamo bolji sistem nego Austrijanci.
Da, imamo i znanja i pameti, ali svedoci smo da se obično ovde kod nas u ovakve stvari umešaju korupcija i nedomaćinski odnos i onda sve ode dođevalo.
Ja mislim da je to svima nama najveći strah, definitivno. I zato je meni jako važno zbog čega je u zakon ušla definicija najbolje dostupne tehnike. Zato što tehnologije koje vi možete da nabavite za bilo koji proces, ne samo incineracije otpada, nego i sortiranje reciklaže, su tehnologije koje nisu domaće. Znači, morate da imate neku vrstu poverenja u tehniku i tehnologiju koju vam neko prodaje, a najbolje dostupne tehnike se zapravo odnose upravo na sisteme filtracije. U Beču, znači ono što smo mi čuli, zapravo 80% investicije u postrojenje, investicije u filterski sistem. Zapaliti đubre, to je potpuno jednostavna stvar. Imaš neki kotao, imaš temperaturu i to gori. I to ne košta mnogo. Možete vi vaš pored kreka da napunite i to, nažalost, ljudi rade, ne znajući da su ta isparenja koja nastaju u takvim procesima sagorevanja, prvenstveno dioksini i furani, vrlo štetni. Znači, 80% investicije jesu filterski sistemi i zašto su ove posete bitne i zbog čega je dobro što su uopšte i stručnjaci iz Srbije imali priliku da vide. Mi treba da kreiramo tu stručnu javnost koja može da sagleda da li je nešto po standardu, kakav postoji u Beču ili u Švedskoj ili u Danskoj, u smislu da onda možemo imati garanciju da to neće da zagađuje životnu sredinu, ili se nešto prikazuje kao najbolja dostupna tehnologija, a u stvari u praksi to nije. Imate u Kopenhagenu Kopenhill spalionicu u sred Kopenhagena na kojoj je ski staza. Znači, vi dovedete dete da se skija ispod tog dimnjaka iz koga izlaze emisije. Znači, na nama je. Uvidi u projekte su nužni, a kad pričamo o uvidima u projekte, to podrazume u vrednost projekta. Znači, vi ne možete da napravite postrojenje kao što je, ne znam, jedno od ovih spalionica u Beču za 1.000.000 eura. Znači, vi morate da vidite koliko to postrojenje košta i onda ćete u odnosu na sam projekat koji budući investitor prezentuje, na visinu te investicije moći jako dobro da dođete do zaključaka da li će svi standardi biti ispoštovani, a onda naravno postoji i taj deo pritiska na odgovorne nadležne službe da se mere industrijska zagađenja i da na neki način imamo koliko toliko uvid u ove parametre. Do čega nas to vodi? Pa to nas dovodi zapravo do Arhuske konvencije, do toga da zakon o potvrđivanju Arhuske konvencije vrlo jasno definiše u članu 6 da građani treba da budu uključeni u sam proces planiranja kako bi se mogle eventualne štete ili smetnje po životnu sredinu otkloniti još u ranoj fazi. Šta to znači? To znači da ne možete stavljati građane pred svršen čin. I to je recimo ono što mi primećujemo sa Rio Tintom ili ono što sad primećujemo u mnogim projektima koji su posledica direktnih nagodbi investitora, lokalne samouprave ili države, gde vi odjednom kao građani dobijate uvid kada je već taj projekat odmakao, kada su već napravljeni troškovi recimo od strane investitora i kada je jako teško nešto ili zaustaviti ili promeniti. Tako da, po meni, mora biti bukvalno pravilo da za sve projekte sa potencijalno velikim uticajem na životnu sredinu, a bukvalno u zakonu o potvrđivanju Arhuske konvencije na toj listi se nalaze i postrojenja za inceneraciju otpada, moramo imati učešće javnosti. Ali mi moramo imati učešće stručne javnosti, zato što ekološki aktivisti, znači ljudi koji o temama uče na društvenim mrežama, jako često nemaju dobre uvide i onda to odlazi u jednu drugu krajnost. Znači, mi sad imamo situaciju da će ljudi vrlo lako da se pobune bilo gde protiv postrojenja za energetsko iskorišćenje otpada, ali isto tako protiv regionalnih deponija. Znači, mi smo ispratili u javnosti da kad se spomene da se negde pravi regionalna deponija, koja je znači sanitarna deponija, znači to su deponije koje rešavaju problem zagađenja, one rešavaju problem emisije štetnih gasova jer se trnovima izlači metan, imaju izolaciju da sprečavaju da se materije ocedne vode iz deponije ulivaju u zemljište i u podzemne vode. Znači imate nešto što je nama nužno ekološko rješenje, jer 87% komunalnog otpada ide na nesanitarne deponije. Vi odjednom imate aktiviste koji se bore protiv regionalnih deponija jer će tamo nešto da gori. Jer oni ne znaju. E, u tom kontekstu ova poseta i jeste bitna da bi mogli da prosto ljude koji imaju neka predznanja u koje ja spadam, a nisu nikad to videli na terenu i imaju naravno mnogo prostora da unaprede svoje znanje, odvedemo da i pokažemo, e, ovo ovako radi i da onda sutra ti ljudi budu taj kontrolni faktor. Kao ilustraciju kako ne treba da se radi, mi na primjer imamo situaciju u Požarevcu, gde se sad priča o izgradnji neke spalionice, da s jedne strane lokalna samouprava i čini mi se koreanski investitor komunicira da prave, ako se ne varam, fabriku za solarne panele, a onda negde vi vidite, i time se naravno bave aktivisti iz Požarevca, da je to u nekim dokumentima navedeno kao spalionica opasnog otpada, pa postoji zahtjev, to je jedna potpuno konfuzija. Znači, vi ne možete praviti postrojenja koja imaju takav uticaj na životnu sredinu prikrivajući informacije ili se lažno predstavljajući. Znači, tu startu budi sumnju. I to je bila ključna poruka koju smo mi čuli zapravo u Beču, da je transparentnost krucijalna. Znači, oni su nam bukvalno na pitanje šta je njihov savet kako da se ovakve postrojenja implementiraju u Srbiji, a da nekako dobiju naklonost građana, ponovili su transparentnost, transparentnost, transparentnost. Znači, potpuno jedan otvoren proces da svako u svakom trenutku može dođe da dobije svaki podatak i da to tako funkcioniše konstantno. I onda se stvara to poverenje koje je za nas nezamislivo.
Bila je ovo Kristina Cvijanov, stručnjak za upravljanje ambalažnim otpadom, koja je pričala o iskustvima posete Beču i spalionici koja se nalazi u centru grada, a i o tome šta bi Srbija mogla da prepiše i da još doda. I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart. So many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start. 'Cause you're the only one that's
Just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you, I'm thinking of you. I will never be blue, baby.
Ecco.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37. O ženi, čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Hrabri razgovor.
Hrabri razgovor.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popust na tarifu i uređaj na rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar Maja Đurić i Petar Stanić iz udruženja Blok 70, zajednička akcija. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste došli.
Dobro jutro, hvala i vama što ste nas pozvali.
Također, dobro jutro, hvala na
pozivu. Vi ste još jedan lep primer u Beogradu i u Srbiji. Kad se onako ljudi slože, mogu mnogo toga da urade. E sad, vi biste hteli mnogo više od onoga što ste do sada uradili, ali hajdemo od početka. Vi ste na opštini Novi Beograd, najveća opština u Beogradu, pa i šire.
Ima... Jasno, ja mislim da je u Srbiji najveća.
I u Srbiji. Mnogo toga ste do sada radili, mnogo kampanja, mnogo akcija. Prvo, ono što me zanima, kolika je spremnost komšija da učestvuju? I da brinu prosto, da nije ono kao živim u svom stanu i interesuje me samo ono koliko moj otirač ispred vrata zauzima prostora.
Da, pa ogromno interesovanje, ono što mogu reći da je stvarno da je interesovanje, pa ja bih rekao da ne postoji čovjek koji nije zainteresovan da doprinese, da učini, da učestvuje u svemu tome. I ovim putem želimo da stvarno ono pozdravimo i da se zahvalimo svim našim komšijama koji su do sada aktivno učestvovali, koji aktivno učestvuju u svemu, jer bez njih sve ovo ne bi ni bilo moguće. Ono što je ograničavajući faktor, što nas sve ograničava tu, mi smo pored toga što živimo u najvećoj opštini u Srbiji, živimo i u najvećoj mesnoj zajednici u Srbiji koja broji pa možda i 50.000 ljudi. Mi to ne znamo tačno taj broj, zahtevali smo na osnovu informacija od javnog značaja, dostupnost informacija od javnog značaja, taj podatak i sve ostale podatke. Mi smo naime najveća mesna zajednica, mislim u najvećoj opštini, koja nema instituciju predsednika, saveta mesne zajednice, niti prostorije mesne zajednice.
I to vas ograničava u
jeste.
Mnogim stvarima koje biste hteli da radite.
Jeste, upravo tako. Zbog toga smo i registrovali udruženje, jer mi nemamo kome da se obratimo. Obraćamo se opštini, opštinskim službenicima, gradskim službenicima. Niko nam ni nešto ne odgovori. Sad možete vi zamisliti jednu situaciju u kojoj imate jednu ogromnu mesnu zajednicu, tako reći, a mali grad, grad u gradu, koji nema ove, kako se zove, svoje neke, kako bih rekao, službenike koji treba da vode računa o svemu tome, niti vam daju mogućnost da vi preuzmete tu funkciju i da počnete da vodite računa o svom kraju.
Vi ste hteli da napravite eksperiment, mislim, da li, pošto postoji kao nešto, neka zgrada, neki ulaz gde piše kao mesna zajednica,
yes.
Pa ste, i postoji fotografije na društvenim mrežama, postavili ste ono za bicikle ispred vrata, sad da tu neko dolazi, neko bi to sklonio, neko bi nešto uradio, međutim, koliko je vremena prošlo, a da se ništa nije desilo?
Pa prošlo je skoro mesec dana i niko nije pomerio. To je, znači, stoji tu. Mi već godinu i po dana pokušavamo da nađemo nekog, da dopremo do nekog, da išli smo čak i u opštinu da nađemo ko je zadužen za mesnu zajednicu našu, da nam se jave. Niko nam nikad ništa nije odgovorio. Mi smo onda podneli preno mesec i po dva dana zahtev za informacijama od javnog značaja, da saznamo ko je predsednik naše mesne zajednice, ko je savet mesne zajednice, ko je savet u mesne zajednice. Kako je ta naša mesna zajednica volšebno 2000. godine ukinuta, pripojena još jednoj i celoj toj mesnoj zajednici je pripojena A-blok, Belleville, prostor autobuske stanice, brodogradilište, toplana, ceo taj prostor, čiji je Norman, mi nemamo pojma, nikom nikad nije glasao, ni se seća da je glasao za ukidanje mesne zajednice spajanja, što je zakonom bilo i obavezno. I onda smo mi, posle čekanja tog čekanje da nam neko odgovori, rešili da napravimo jedan eksperiment i da stavimo jednostavno taj kako se parkirali, što ono pokretno za bicikli ispred vrata, da vidimo da li neko tu uopšte dolazi. Mesec dana je to stalo. Znači, nije pomereno. Pre neki dan nam se javila jedna gospođa iz mesne zajednice, isto iz opštine, sekretar, koja kaže da je bila na bolovanju 2 meseca, da se vratila i eto sad mi možemo da pričamo.
Hoćete li, kada ćete da pričate, Majo?
Pa to je u stvari pozitivna priča da se neko javio, da ona se javila. Ja mislim da ona verovatno prati naše aktivnosti i radove preko Facebooka. I tako da se javila i ponudila je, mislim, prvo se ogradila i rekla je da jednostavno ona nema nikakve nadležnosti, da mesna zajednica nema više nadležnosti koje su nama potrebne, ali tako kao građanima, da su oni otuđeni praktično od nekih nosioca odluka i nekih nadležnih institucija kao što smo i mi. I tako da oni ne mogu da budu, da kažeš, institucionalni most između stanara, lokalne zajednice i, da kažeš, tih institucija u opštini, oni koji su nadležni za probleme sa kojima se mi bavimo. da su oni jednostavno spali na aktivnosti narodne kuhinje, da je to u njihovom mandatu, ali da je ona jako voljna da sedne sa nama i da nas uputi, znači da nas uputi na prave adrese. Tako da mi smatramo da je to jedan pozitivan korak u napred, tako da ćemo imati sastanak narednih par nedelja, da ćemo da sednemo, da ćemo da objasnimo šta su naše namere, kako mi želimo da doprinesemo razvoju naše kraja i da vidimo gde su te konkretni, da kažeš, ulazi i mogućnosti za saradnju. Ne očekujemo mnogo, ali mislimo da je to pozitivan, kažem, korak u napred.
Jedna od vaših sjajnih akcija je i smeće za drveće. Kako ste se to organizovali?
Pa jednostavno, eto, to je taj neki poriv da nešto promenimo sami, da ne čekamo da neko drugi promeni, jer smo videli na početku da će to biti, ima već godinu i po, možda i koliko ima, dve dana. Kako smo mi u stvari shvatili da nam se niko tu neće javiti, da ne znamo kome da se javimo, da nikog to od nadležnih ne interesuje. Jednostavno, naš kraj je prepun, kao i ceo Beograd. Taj sistem upravlja komunalnim smećem i industrijskim otpadom, a konkretno komunalnim smećem uopšte nije inoviran u poslednjih 30-40 godina, 50, znači samo se kante menjaju, ni ne postoji pravi reciklažni sistem, niti se to stimuliše. Mnoge države u svetu to rade na taj način. Što vi imate mogućnost da ovu plastičnu flašu ili staklenu ili limenku u prodavnici donesete, zamenite za novac i opet kupujete za to nešto. Da, postoje razne druge pametne strategije upravljanja tim komunalnim smećem koje stimulišu ljude da odvajaju to smeće. Jednostavno, mi smo shvatili da sve to ima neku svoju vrednost i rešili smo da, eto, pokušamo da pilotiramo taj projekat tako što ćemo skupljati plastiku, staklo, papir i šta još beše, staklo, i limenke. I onda smo počeli pre jedno godinu i po dana da bismo za taj novac kupovali sadnice koje sadimo. Onda smo, to je bilo i to je sad i dalje traje, i dalje širi se svakog dana sve više više ta akcija na sve više više u stambenih zajednica. Mi to sami radimo, finansiramo svojim automobilima, prebacujemo do tih reciklažnih otkupnih stanica. U stvari, u međuvremenu smo shvatili da recimo plastika ne vredi da se uopšte skuplja, jer je ova kesa, ona crna za đubre, skuplja od svih flaša unutra. I onda smo shvatili da je u stvari Srbija zbog toga i ovako prljava, puna plastičnih nekih predmeta i svega ostalo. Cene papira je 5 dinara, sve to simbolično za kilogram, cena stakle 5 dinara. Sve to negde toliko obezvređeno da zbog toga imamo situaciju da se time samo bave romske porodice, koje su primorane da imaju neki izvor prihode i na taj način u stvari i neku svoju tako i žive, od toga i žive. Ali tu nema, to nije nikakav problem, jer mi skupimo tonu ovoga papira i limenki i stakla mesečno, tako da tu neki izvor prihoda bude simboličan, ali eto, svojim tim gestom mi želimo da pokažemo i dokazali smo u stvari da je moguće i da tu ima neke koristi sad i za zajednicu i za društvo u celini, jer smanjujemo opterećenje na taj sistem upravljanja komunalnim smećem i došli smo do nekih sjajnih zaključaka koji mogu da daju neki pravac kom bi trebalo da ide ta strategija koja treba se napravi pametno upravljanje komunalnim smećem, a to je da svaki kraj ima neki svoj reciklažni centar, da se sistem upravljanja komunalnim smećem inovira u tom smislu da se odmah na izvoru tu odvaja i da zaposlimo neke nove ljude koji bi, eto, nije ni bitno da bi mi nešto zaradili, bi zaposlili nekog i to bi odmah išlo na reciklažu i eto, tako bi mogli da imamo i da ozelenjavamo grad i da neke mnoge stvari inoviramo i adaptiramo i unapređujemo u našim krajevima.
treba se povežete sa pravim ljudima. Evo, Kristina Cvijanov je govorila o spalionici u Beču i o depozitnom sistemu i kako bi to moglo sve kod nas da izgleda, tako da mislim da biste mogli malo i sa njom da se posavetujete. Ma evo, kako je to izgledalo sa komšijama? Jesu li bili voljni da učestvuju u toj akciji? Pa, da prikupljaju smeće?
Pa da, Petar priča o tome kako mi možemo da utičemo na makropolitiku, a jedno od razloga zašto smo mi osnovani kao udruženje, smo zaista prepoznali da postoji potreba, ono što smo i krenuli sa, među stanarima, da se aktiviraju, da se uključe u rad lokalne zajednice, da ne da postanu aktivisti, ali da budu zainteresovani, inspirisani i motivisani da onaj svet koji ih okružuje učine boljim. Ali mislim da ono što je problem je što ne postoje. Znači, postoje jedan jaz između nadležnih institucija koje bi trebale da igraju tu ulogu motivatora, jel te, i nekog ko uključuje te ljude kroz konsultacije, kroz treninge, kroz razne kampanje. Međutim, oni ne igraju tu ulogu, oni su potpuno onako okrenuti ka sebi, a stanari i građani su ostali sami. I mi popunjavamo taj, da kažeš, taj gap, tako što pokušavamo da ih informišemo o temama koje su važne, da dižemo svest o nekim akutnim problemima i onome što se dešava u našem kraju. Pokušavamo da budemo taj motivator, da ih inspirišemo, ali ključ svega toga je jedna, da kažeš, kako bih rekla, umreženost i kanalisanost. Znači, mi pokušavamo da koordiniramo reagujemo. I to ono što u stvari građanima nedostaje, to sam htjela da kažem, da iako postoji volja i inspiracija, ako ne postoji dobra organizacija i koordinisanost, neko telo koje će da preuzme tu ulogu, onda ta energija jednostavno završi ili u nekoj frustraciji ili u nekoj apatiji. I to je ono što u stvari mi između ostalog pokušavamo da uradimo.
A ove sadnice, pošto znam da zelenilo ima nadležnost nad tim, vi pretpostavljam ste morali da prijavite da ćete saditi, da, kako da. To ide?
Da, pa uredno smo, mi uredno tražimo dozvolu za sve sadnje. Studenti Šumarskog fakulteta su nam savjetnici pri odabiru sadnice i oni nam pomažu.
Dakle, sve je ozbiljno i sve se, ništa se ne radi
stihijski. Da, ništa se ne radi stihijski. Odabiraju se parcele na kojima je to moguće, vrsta sadnice koja odgovara terenu. Mislim, sve je to urađeno u saglasno sa tim nadležnim institucijama. To je ono ovaj, kako se zove, na čemu mi insistiramo. Da to bude planski rađeno i da se to pošumljavanje, da mi stvaramo ta neka rashladna ostrva koja će nas u budućnosti za desete godina bitno promeniti mikroklimu u našem bloku, što je jako bitno zbog tih klimatskih promjena koje nastupaju. Ljudi su svesni toga, to je upravo ono što Maja kaže, postoji ogromno interesovanje, samo je sad problem to mi ogromno interesovanje, mi bismo do sada mogli sve ulaziti da uključimo u ovaj projekat odvajanja komunalnog smeća na izvoru, to je po zgradama, da postoje, da nadležne institucije nam bukvalno ne podmeću klipove u točkove, da zakoni nisu toliko nenormalni, da oni vas onemogućavaju da vi to radite i s nekim glupim pravilima i bilo čim i jednostavno nereagovanjem, potpunim neinteresovanjem nadležnih institucija da vam obezbede prostor za samoorganizam ili za sve to. I onda smo mi primorani da je to tako negdje pomoću štapa i kanapa sve obavljamo i da taj proces ne širimo dalje, jer ne možemo fizički mi to da postavimo, mi radimo posao koji treba institucije da rade, a imamo svoje poslove, svoj život i sve ostalo, sve to borimo i ne damo se.
Borite se da budete tu i kada su u pitanju tereni za igru i parkići i pomoć komšijama, na primjer iz 37. bloka, morate da se borite sa raznim investitorima i idejama da se i ono malo zelenila poseče, da se prave parkinzi, da se to sve uništava. Šta je bilo sa onim što su nešto hteli da prave pešački most za Adu, ali to bi onda ovde uništilo i srušilo i drvorede, pa opet borite se i za to da stari most ostane tu gde je i da ima neku drugu funkciju, a ne da bude šutnut na neku livadu na opštini Palilula. Mislim, mnogo je poslova tu, mnogo akcija.
Jeste, ogromno ćeš ti imaju.
Pa, vezano da, mislim, nas je u stvari izvelo ta inicijalna kapisla i hvala ti pošto si nas ti pozvala zapravo kad smo i pokrenuli akciju skupljanja peticije, potpisa protiv tog plana detaljne regulacije koji se odnosi na izgradnju biciklističko-pešačkog mosta u Omladinskih brigada i zapravo jednim gigantom od garaž koje su tada planirane duž ulice Omladinskih brigada koje bi u stvari narušile taj fantastični drvored lipa i to je kod ljudi jednostavno isprovociralo jednu, kao što smo vidjeli, ogromnu emotivnu reakciju, izvelo je ljude na ulice i tada smo skupili oko 8000 potpisa koje smo
za četiri dana,
koje smo kroz primedbe uručili Sekretarijatu za građevinu i urbanizam na osnovu tog, tad je to bio rani javni uvid za taj plan. I ova jedna pozitivna stvarno stvar koja se desila, pozitivan rezultat je da su oni iz tog PDR-a, plana detaljne regulacije, zapravo izbacili te podzemne garaže duž Omladinske brigade. Tako da je to recimo jedan od konkretnih primjera kako građani koji su udruženi i gde se ta energija kanališe kroz jedan, da kažeš, racionalan i objektivan narativ, zapravo može da utiče na donosioce odluka. Taj proces se nije završio zato što posle tog ranog javnog uvida oni su revidirali plan. Kažem, izbacili su te podzemne garaže, koliko znamo. Međutim, sada to dolazi na drugi korak. Znači, dolazi na javni uvid, na jednu doradu tog nacrta i projekta koji će biti opet predstavljen javnosti. To će trajati nekih mjesec dana gde ćemo se mi ponovo mobilisati i apsolutno odreagovati na plan. Stav našeg udruženja, i o tome može Petar i više da kaže, da smo mi protiv celog plana, znači protiv izgradnje biciklističko-pešačkog mosta.
To zvuči grozno.
Da, ali vi imate svoju ideju zelenih koridora.
Znači, yes. Izvini, samo da kažem, i protiv tih garaža, a to nije, mislim, to nije iz, da kažeš, nekog stava destrukcije, ljutnje i neshvatanja šta se zapravo pokušava. Mi zagovaramo razvoj održive mobilnosti i sve te pozitivne teme, ali smatramo iz naše analize koju smo uradili da taj plan zapravo neće, znači taj projekat neće doneti ono za što se na papiru zalaže i evo Petar može da kaže više o tome zašto.
Da, zvuči grozno. Protiv biciklističkog pešačkog mosta smo, a u stvari nismo. Mi jesmo za razvoj biciklističko-pešačke infrastrukture, ali je stvar prioriteta i stvar je kako vi to izvodite. Taj most bi bio prvo i osnovno dozvoljeno kretanje vozilima sa specijalnom dozvolom, što znači snabdevanje i sve ostalo. Možemo da zamislimo šta sve još znači. Drugo, namenjen je stanovnicima udaljenih krajeva Novog Beograda i svega i Zemuna i svih ostalih krajeva da dolaze tu kolima. Mi u situaciji kad imamo 2000 parking mesta manjka samo za stanare, što smo brojili tokom korone, smo izvršili i taj deo analize da vidimo koliko fali parking mesta u celom Beogradu fali. Kod nas je u jednom malom delu bloku 70-70, 2000 parking mesta. I sad vi možete zamisliti kad bi došlo tu još automobila. Pa to bi bio haos. Plus te ulice Jure Gagarina i Omladinskih brigada su najopterećenije ulice na Novom Beogradu. Zbog toga smo uvek u PM čestice 2,5 su iznad dozvoljenih nivoa 2 ili 3 puta. I sada ono što ja kao neki stanovnik tog dela grada i svi ostali želimo ceo naš život. I imamo jedan mali deo Savskog keja ispred blokova 70A, 70, 44, 45 i oko 2 km i završava se kod bloka 70A i na kraju bloka 45. Ono što smo mi od uvek želili je da se taj deo Savskog keja spoji sa kejom na Ušću, uz obalu reke, da bude daleko od saobraćaja, od izduvnih gasova, od buke, od svega, da bude fin i udoban, tako da mi možemo biciklom da dođemo u Zemun, mostovima da pređemo na drugu obalu reke. I tako je u stvari, oni su nas postakli s tom suludom idejom za koju nismo verili da će početi da uopšte da razmišljati o njoj dok ne sprovedu bilo kakvu anketu među nama. Počeli smo da radimo na razradi tog projekta i nazvali smo ih Linijski park Novog Beograda. To je onda došlo u stvari kad smo taj deo projekta razvili, onda smo shvatili da tu ima ogromnih potencijala i to su zeleni koridori tako stvorili Beograda, koji uključuju i most, stari Savski most i stari Željeznički most u projekat.
Hvala vam mnogo što ste bili ovog jutra sa nama, o ovim ćemo tek pričati. Petar Stanić i Maja Đurić iz bloka 70, zajednička akcija udruženja građana, a vas pozdravlja ekipa emisije Čekajući vetar.